halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
waa khamiis 19ka September sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo Washington waa 9:00 galabnimo waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 17:00 iyo 19:00 Mr. Band iyo bogga VOA.com sidoo kale fahmida magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaa naga dhageysanaysaan galabta idaacadda waxa idinla socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaan iyo Saare Cid Lamuuf
qodobada dhigistayaal ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya oo uu kaga hadlayo duulimaadyada tooska ah ee magaalada Kismaayo oo la mamnuucay.
Si aan u gudanno waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka wadanka iyo waxa soo galaya si aan u kontroolno ayaan arrintaasi u sameynay. Sababta ugu weyn waxay ahayd dowlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan barnaamijka bandhiga VOA oo ku saabsan doorka maalgashiga Soomaaliya.
maalgashada caalamka waxaa ugu furan door aad u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydka uu ku jiro Afrika, Afrikana ay tahay meesha dihin.
Wadanka Soomaaliya waxaa uu leeyahay dadeedan saaxiibiisu ballaaran tahay, leeyahay dad dheer, leeyahay khayraad dabiiciya, leeyahay falanool.
waxaa kale oo aan idin haynaa warbixin aanu ku eegayna qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee Soomaalida oo ka cabanaya kharashka kaga baxa telefoonada iyo internetka.
barnaamijka dhakhtarka weydii xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo dalalka kale ee khaliijka kala tashanaya jawaabti laga bixin lahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Saudiga kaasi oo ay ku eedeeyeen Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa weerarkaasi ku qaxay dagaal lagu qaaday boqortooyada. Iran ayaa beenisay inay wax lugu ku lahayd weerarkaas, waxaana weerarkaasi sheegtay inay ka dambeysay kooxda Xuutiyiinta Yemen ka dagaalanta oo Iran ay taageerto. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay jiraan habab badan oo aan dagaal ahayn oo Iran loogu jawaabi karayo, waxaana uu amray cunuqabateyn dheeraad ah oo la saaro Tehran. Safiirka Sacuudiga ee Berlin ayaa yiri wax walba miiska ayay saaran yihiin, isaga oo raadiya Dutch Land Funk u sheegay in tallaabo kasta oo la qaaday ay tahay in aad looga fiirsado. Riyaada iyo weerarka ku qaxday mid lagu tijaabinayo mowqifka dunida ayaa Arbacadii soo bandhigtay haraadiga 25 drone oo Iran ay iyo gantaalo ay sheegtay in weerarkaasi loo adeegsaday. Imaaraadka Carabta ayaa maanta kula biiray Sacuudiga dhisidda ciidamo isbahaysi oo caalami ah oo loo diyaarinayo inay sugaan amniga badda gacanka, kuwaas oo Mareykanku isku dayay in ay aasaasto tan iyo weerarkii maraakiibta lagu geystay halkaas.
Afayeen u hadlay maamulka gobolka Sabuul ee dalka Afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalada la geeyay dad badan oo dhaawaco ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii duqeyn dhinaca cirka loo geystay dad shacaba. Duqeyntan oo la sheegay in ay fulisay diyaarad aan duuliyuhu lahayn oo la sheegay in Mareykanka uu la damacsanaa dagaalyahanada maleeshiyeedka hubaysan ee Afghanistan ku sugan ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof oo shacaba. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Afghanistan iyo sarkaal Mareykanka oo ku sugan Kabul ayaa xaqiijiyay inuu jiro weerarkaasi, hase ahaatee wax faahfaahin dheeraad ah lagama bixin khasaaraha shicibka gaaray. Qaramada Midoobay ayaa diiwaan gelisay in 6 bilood ee sanadkan 2019 ugu horeeyay dalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 1,366 qof oo shiciba, halka 2,446 qof oo kalena ay dhaawacmeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu qorsheynayo in uu u gudbiyo ogeysiis rasmi ah oo sheegaya in magaalada San Francisco ee waddankani ay ku xadgudubtay shuruucda deegaanka, taasoo la xiriirta dadyooga aan guryaha haysan ee magaalada ku dhaqan. Isagoo saxaafadda kula hadlay diyaaradda Air Force One gelinkii dambe Arbacada, ayuu madaxweyne Trump sheegay in bulaacadaha magaalada haysabaan wuxuu ugu yeelay wasakh baahsan oo ku darsoonta badda. Trump ayaa yiri waa marxalad aad u daran oo ka jirta Los Angeles iyo San Francisco. Waxa uu sheegay inay dhawaantan ay San Francisco u qori doonaan ogeysiis sheegaya inay ku xadgudubtay deegaanka. Waxa uu intaasi ku daray in ficiladaasi ay u marsin doonaan hay'adda difaaca deegaanka isbuuc gudaheed.
iyadoo aan wali gudiga doorashooyinka ee dalka Israa'iil aanay ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday doorashadii dhawaan laga qabtay dalkaasi ayaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Benjamin Netanyahu maanta Khamiis uu ugu baaqay musharaxi sida aadag ugu la loolamayay inuu ku soo biiro oo ay dawlad wadaaga soo wada dhisaan farriin muuqaal ah oo muujinaysa in Netanyahu uu u dirayo xisbiyada ka soo horjeeday ayuu ku sheegay inuu markii hore doonayay in xisbiga midigta uu awood buuxda ku guuleysto oo uu dawlad soo dhiso balse natiijooyinka hordhaca ah aanay taasi muujinayn sidaas daraadeedna dawlad wadaagaya ay lagama maarmaan noqonayso hase ahaatee hoggaamiyaha xisbiga buluug iyo cadaanka ayaa sheegay in dawlad wadaaga uu la soo dhiso Mr. Netanyahu intuu sii hayo hoggaanka xisbiga Likud ee midigta fog aanay suurtagal ahayn. Dhammaan xisbiyada ayay adag tahay inaanay ku guuleysan 16 kursi oo ka mid ah 120 kursi ee uu ka kooban yahay baarlamaanka waddankaasi si uu xisbi u soo dhisto dawlad kaligiisa.
galab wanaagsan degaysaal halkaad warkaasi ka dhigaysanayseen waa BOA wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo wareysi siiyay idaacadda BOA ayaa sheegay in joojinta duulimaadyada tooska aha ay isaga ku hayso inaysan jirin cid ay si buuxda ugu hadlayaan duulimaadyada Kismaayo sida daraadeedna ay buuxinayaan kaalinta bannaan sida uu hadalka u dhigay
duulimaadyada ee taga Kismaayo ee ka yimaada wadamo kale iyo meelo kamid ah maxaa yiraahda meelo maana soo marin Muqdisho waxaa hakad ayaa la geliyay si aan u gudano waajibka ina saaran naga saaran xuduudaha iyo kontroolka wadanka iyo waxa soo galay si aan u kontroolno ayaan arintaas u sameeyay sababta ugu weyn waxay ahayd markii doorashadii iyo dawlad la aqoonsan yahay oo aanan ka jirin meeshaas Jubaland intii laga helay dawlad ay dawladda dhexe iyo international community oo qol kasta aqoonsan tahay waxaan rabnaa kaliya in aan ilaalino wadankeena in aan ilaalino xuduudaheeda in aan ilaalino waxa soo galaya iyo waxa ka baxaya mas'uuliyadaasna waxay saaran tahay dawladda dhexe
laakiin wasiir doorashada Axmed Madobe iyo arrinta siyaasadda go'aanka ka qaadateen maysan kumanaanka dadweyne reer Kismaayo saameynin
aad ba umahadsan tahay dad badan baa waxay yiraahdeen saameyn ayay ku leedahay waxa la joojiyey duulimaadyada Kismaayo waxaan rabaa inaan qaro wax duulimaad ah oo Kismaayo tago oo la joojiyey ma jiro duulimaadyadii dhammaan sidoodii ayay u tagaan keliya waxay soo maraan Muqdisho waa arrin normal ah wadamada oo dhan marka aad tagto badi caasimadahooda ayaa laga degaa kadib ayaa la aadaa gobollada marka qof la qofki Kismaayo u socday ee rabay inuu Kismaayo tago sidii hore uu ugu tagi jiray ayuu ugu tagaya hawada Soomaaliya ee Kismaayo meher xanibaad lama saarin waxaa laga yaabaa in waqtiga uu ka yara dheeraado waa laga yaabaa taasna danta guud ee dalka anagoo ilaalinayna xuduudaha waxyaabaha soo galaya wadanka waxyaabaha ka baxaya inagoo ilaalinay danta guud ee wadanka ayaan ilaalinayna ayaan arintaasna u sameeynaa
laakiin wasiir danta garawe Nairobi bay daba Nairobi laga ilaalinayna Kismaayo laga ilaalinay maqayta
garawe waxaa ka jira dawladda Puntland oo dawlad ugu cimri dheer Soomaaliya maamul goboleedka Puntland gobolada kale inta kale aan sheegnay dhamaan waxay leeyihiin dawladda la aqoonsan yahay kontrolo waxyaabaha soo galay waxa inuu joogo immigration waxa jooga wax kasta oo kontrolka ku saabsan iyo waxa imaanaya dhamaantood uu inuu joogan accountable dawladdaas ayaa noo ah iyaga ayaa mas'uuliyadaas saarantay maadaama hadda aanan haynin dawlad la aqoonsan yahay aanan ka jirin Jubaland waajibki Jubaland saa rangeri ee ahaa inay ilaaliso xuduudaha waxa soo galay waxa ka baxay garoomada anaga ayaa mas'uuliyadaasi qaadanay xamar ayaan ku sameynaa waxa la wixii xagga lagu sameyn jiray
oo dhan adeegga bulsho dadweynuhu baahan yihiin oo adeegyada aasaasiga wasiir ilaa la siyaasadeyn oo arrinta siyaasadda Jubaland iyo dowladda dhexwaa lagu nahay meeshaas ka taagantiin laakiin adeegga dadweynaha inaad yara ka duudaan maysan ku habooneyn maadaama adeeg dadweyne taa u shaqeeyo
adeegga dadweynuhu wuu furan yahay qof alla qofkii raba in uu taga Kismaayo uu tagi karo qofka Nairobi ka soo baxo Kismaayo uu tagee waqtigeeda ayuu ku tagee wax xannibaad ah oo saaran haba yaraatee malaha shacabka saameynta ay ku leedahay kaliya waa inuu waqtiga waqti ka dheer uu ku tagaano waa suuragal weyna jirtaa laakiin wax intaa ka baxsan oo siyaasadeysan ma jirto wax siyaasada hawada Soomaaliya xasuuso hawada Soomaaliya siyaasadeeda iyo maamulkeeda wuxuu hoos yimaadaa dowladda dhexe ee Soomaaliya
wararka sheegaya in ujeedku yahay in siyaasiinta la qabto tusaale jaran ugu dambeeyay wasiirka amniga hadda gacanta ku haysan miyeysan walaac keenin oo isan ahayn culays
innagu askar noo joogto oo dadka ka qabanaysa airportku ma jiro xamar dadko dhan baa soo maro waa magaalo Soomaaliyeed dadku fasax bay u yimaadaan way soo maraan inta Kismaayo u socoto laba dab isleh baa degan xamar qof bini aadan ah oo innaga aan raadsanayno oo aan ahayn dadka dambiyada loo haystay dowladda u haysatay qof aanan ka ahayn oo la raadinayo ma jiro shacabku way soo maraan wax dhibaato ah kalama kulmaan halkanay yimaadaan xamar waa magaaladoodii hore ay u imaan jireen waxyaabaha propagandada ah ee suuqa la gelinayo ee dad baa la raadinayay waxaasi waxba kama jiro qof la xiray ma jiro aan ninka haddan soo sheegnay ah oo aanan isagana dambi loo haystay
laakiin wasiir ninka Muqdisho yimid dowladdu lama caamilayay lama qabanaynin wuu joogay markii doorashadu dhacday kadib in isaga la qabto maxaa keenay
kaiska ninkaasi wuxuu hay-adaha uu khuseeyay ayaa runtii gacanta ku hayay aniga kaiska ay khuseeyay waa kaiska civil aviationka waxaan xaqiijinaynaa dadka Kismaayo u socda ama ka yimaada wax caqabad ah oo halkani u yaala malaha wax listi oho ku yaala oo qofki socdo waa la qabanayaa siyaasiyiin baa la xirxiraa inay propaganda tahay in aanan jirin dadka haba yaraatee wax loo geysto ama la daahiyo ama baaritaan ka duwan baaritaanka aniga la ibaaro wax ka duwan inaynan marin ayaan xaqiijinayaa
dadka naga dhegeysanaya VOA-da ma kafaalo qaadaysaa siyaasiyiinta ka soo horjeeday Axmed Abu Horeeyo in haddii Muqdisho ka soo dagay inaysan ujeedku haynaan inuusan
qof alla qofkii aanan waddanka dambi ka gelin oo hay-adaha amniga aanan raadsanaynin wax waxaan kafaala qaadeynaa in waddankiisi uu joogo in dhulkiisi uu joogo in xamar ay caadi tahay shacab la raadsanayna aanan jirin siyaasiyiin fikir lagu kala duwan yahay oo fikirka lagu kala duwan yahay awgiis loo raadsanayna ma jirto
wasiirka gaadiidka ee dowladda hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo wariyay wariyaha VOA Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla iyo kaasiya dhageystayaal dhinaca kale maamulka Jubbaland oo soo saaray warbixin qoraal ah oo ku aadan xaaladda amni siyaasadeed iyo bini'aadnimo ee deegaanada Jubbaland ee waxa uu ku sheegay in shacabka Jubbaland ay saaran tahay xayiraad sharci darro oo dastuurka balmusan taasoo saameyn ku yeelatay kaliya shacabka dhinacyada ganacsiga dhaqaalaha caafimaadka iyo arrimaha gargaarka bini'aadnimada ayaa lagu yiri warkaas waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay oo lagu digay xaaladda bini'aadnimo ee ka dhalan karaysa xayiraadaasi waxaana dowladda federaaliga ahi uu ku eedeeyay qoraalka inay waddo qorshayaal ay ku khalkhalgelinayso amaanka Kismaayo
kala bunaagsan dhegeystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington qoysaska danyarta ah ee dunida ayaa ka cabanaya kharashaadka tirada badan ee kaga baxa adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah gaar ahaan telefoonada gacanta iyo internetka waxa yaraaday waqtigii ay qoysasku wada qaadan jireen gaar ahaan xilliyada cuntada iyo marka ay qoysasku isku yimaadaan taasi beddelkeeda waxaa waqti badan lagu bixiyaa baraha bulshada iyo isticmaalka internetka qoysaska Soomaalida ee danyarta ayaa ka cabanaya kharashaadka kaga baxa qoyska telefoonadaasi gacanta iyo adeegsiga internetka warbixinta murahaasi ku saabsan wariyaha VOA ee Boosaaso Faadme Yasiin Jaamac ayaa noo diyaarisay
tiknoolajiyada casriga ah ayaa waxa ay sababtay inay abuurmaan horumar ay dunidu ka sameysay dhinaca isgaarsiinta talaabadan ayaa waxa ay la falgashay qoysaska Soomaaliyeed ee uu dhaqaalahoodu liito iyo kuwa dhaqaalahoodu uu wanaagsan yahay labadaba telefoonka gacanta lagu qaato ayaa ah midka kaliya ee saameynta weyn ku yeeshay qoysaska Soomaaliyeed waxana xilliyadan dambe ay ka cabanayaan inuu ku keenay hoos u dhac dhaqaale تصال أهان هدي قويسكو ككوبينيهي شنقف أو غانقارة وحا أي استعماريان اسكو العليس أهان تليفونو قيمه هودو أو كسرريو بغل دولار وانا شاي أباهان شدال لو استعماله أو أح لعكت هذلك انترنتك يوحي لمد أح عبدالله محمود حسن برالي أو أح قنع سادة سوين دراسات أو سميي dibaatada ay tiknoolajiyada cusub ku beertay hoos u dhaca dhaqaalaha qoysaska Soomaaliyeed ayaa ino sharaxaya
ila oday ila habarta ila ilmaha toddoba jirka wuxuu rabaa inuu mobile qaato oo maantii lagu isticmaalo at least ila $3 $4 wala isku wareersan yahay wiilkii halkuu doonaya inuu maaragtay wuxuu doona qabsado xogagoodi waa kala soo galay waa kala tafaraar qusan yahay marka dhibaatooyin badan ba haysta umada Soomaaliyeed kaba daran baka iyada warkeed bada hooyo aabihii aan awoodi karin oo amal hayn oo halka fadhiya wax la leeyahay mobile baan rabaa islaantii ilmihii bay kula socotaa gabadhii halkay fadhida Facebook baa lagu jiraa yaani noloshii caadiga ahayd ee reerka bay ka qayb qaateen marka dhibaatooyinkaasa umada haysta
qoysaska danyarta ah ayaa waxa caqabad ku ah isticmaalka social media inkastoo ay lama huraan tahay inay isticmaalaan sababo jira awgood
haa Yaqub Hassan telefoonka dib weyn aan ku qabnaa ayaalka waa u baahan yahay aniga waa u baahanahay inaan Facebook galno qarashna looma hayo tadawq afar qof ayaa ka isticmaasho aniga ku afar ay saddex aniga afar marka oo ciyaalku waayaan oo aniga waayo waa dhibsanaa biilkiina waa yaraanaya dhibaatooyin uu soo korortay ayuu noqon
cilad bixinta telefoonka hadii uu lumo ama la xado ayaa waxa ay tahay in qoyska ay markala soo wajahdo kharash lama filaan ah
marka moobaladii oo tuuka qaata ama aaweyso ciyaalkiina ma safraayaan markii hore dib aan ku gaday hadana umeeyay kharash aan ku gadi dibaato weyn ayaan ku qabnaa marka xumaadana sanad ayuu u baahan yahay lacag ayuu u baahan yahay kharashna looma hayo dib weyn ayaan ayaan kula xariirnaa weedisay ku galaan laga ma mar markas waa loo baahan yahay wax oo xariiriya biilka kama inta qatay kharashna looma hayo taasina dib weyn ayaan ku qabnaa
waxa jira qoysas tirayar oo xilliga waxbarashada ubadkooda ka ilaaliya isticmaalka social media iyagoo aaminsan inuu dib u dhac ku keeni karo
way jirtaa runtii dadka qoysasku isku mid maaha qoys wada tashada oo fiican ubadkooda maaragtay ilaaka u yar ilaaka u weyn taladooda haya xitaa moobilada kala dagaalama TV-ga kala dagaalama way jiraan dadkaasi waa dadka guuleysta oo horumar kale oo umadana ka soo baxa dhawna madaxda noqda
dhalinyarada ayaa xiisa gaar ah u haya isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah waxaana jira baahi ku taagan maalin kasta oo aysan dhaqaale u heli karin
magacay waa maxamed muse ibraahin ay aad bay ugu dhib ugu tahay waadinta iyadoo ay dhib ku tahay anagana dhib nagu tahay ayaan tuu naga maqan yahay waxaan noola mid tahay anagoo micnaha hadii cuntadiina laga gooyo oo qolna lagu xirbay noola mid tahay wallahi faa'iidooyin badan aan la soo koobi karin banoo leeyahay waxa kamid waxbarashada waxa kamid inaan anagu isku dhexdeen dhalinyarteen isku la xiriirno yahay faarasa waaridku waxa ku tahay dib markasta waa talaac baa laga qaadiyaa waxbarashada misna waa ka jeedinayaa habeenka soo isticmaalaysa waqti damaas yahaysa iskooladu waa ka daahaysa subaxdii lacag taraayay waa dib mar waaridka ku dhibeysa
salaam xamar balla wallahi horta moolaan waa abaar baanu waqaan tumbowalna ka umbarna horti ee xilliga iskoolka saxiibay marka haduu aanu mobile liga qaado maskaxda ka galaysa xadkii wuxuu maskaxda ka galay inta ugu badan dadka qaangaara ama aqli yeesha waa waxa biga khad isticmaalaan
sanadihii u dambeeyay ayaa waxa muuqata in bulshadu ay aad u isticmaasho isgaarsiinta kala gadisan ee casriga ah walow ay xambaarsan tahay arimo badan oo qoysaska culays dhaqaale ku haya laakiin ay lama huraan noqotay inay si joogto ah u isticmaalaan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Fatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxa todobaadka noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka bandhiga VOA todobaadkan waxaanu diiradda ku saareynaa fursadaha maalgashi ee Soomaaliya xilligan ka jira
iyadoo dhinacyada nabadgelyada iyo amaanka waddanka Soomaaliya uu sanahayn sidii la rabay ayaa haddana waxa jirtay muddooyinkii ugu dambeeyay dadaallo ay ganacsato Soomaaliyeed ku doonayeen inay fursado maalgashi ku sameeyaan gudaha waddanka Soomaaliya kuwaas oo shirkado shisheeye iyo maalgashadayaal kale oo caalami ahba ugu baaqay inay Soomaaliya maalgashi ku sameeystaan hadaba waxa la isweydiin karaa fursadaha xilligan maalgashi ee Soomaaliya ka jira waa maxay waxa su'aashaasi ka jawaabaya Mahad Saciid Maxamuud Mahad Jabiye oo xubinka gudi garowe ku soo bandhigay fursadaha maalgashi ee Puntland waxana uu sheegayaa in Soomaaliya xilligan dhinacyo fara badan looga faa'iideysan karo iyo dhinaca maalgashiga marka ay timaado
Soomaaliya sidoo kale sidoo kale u dhameysay sababay ku noolay sababahaas oo ku binaa in loo sii xalqayo oo kuuna laga leeyahay xalqayo marka sidii sababta bixin jirayna waxa muuqatay in daaneen anagoo qaaday inna maanta waxa la leeyahay khasaaraha iyo dhibaatooyinka muddo fog ku jira xalashada sababta oo ah in dadku dhameey ku tirmaan macaawinta ayna ilaawaan inay ama shaqeystaan ama dalka wax ka soo baxaan waxa waddanka Soomaaliya waddan aad iyo aad badan ah oo barwaaqo weyn waddanka Soomaaliya waxa uu leeyahay dadeed baaxadis balaaran tahay leeyahay dad beer leeyahay khayraad dabiici ah leeyahay falanool marka leeyahay cimilo wanaagsan leeyahay qorrax leeyahay dabayl wuxuu xasoo dhigay waxay weeye fursado yaala Soomaaliya oo maanta soo u furan in la maalgashado oo markii maalgelinta la helo inuu ku shaqeeyaan
marka waxaad idinkoo ka duulay arrimahani shir ku qabateen garowe oo looga hadlayay arrimaha maalgashiga Puntland maxaad nagu sheegi karaysaa waxyaabaha idin muuqday ee dadku ay maalgashan karaan
wallaahi horta fikraddaas ama ra'yigaas madaxweynaha cusub ee dowladda Soomaaliya sida Cabdiraxmaan Bilaa ayaa su'aal u qabay maadaam isagu ahaa ninka soo jeeda baaxadda ganacsiga asagu wuxuu arkayay in xalinta mashaakilka dhaqaale ee waddanka yaal aan lagu xalin karin macaawinta dibadda iyo xawaaraha dibadda laga soo diro laakiin lagu waayay noqon karin xal waara laakiin ay tahay in lagu xaliyo in dadku ay wax qabsadaan ka lacagta haysta in lacagta ku geliyo ka marka xor gelina uu ka shaqeysto ka aqoonta leh markaan sidaa isu kabaan oo marka sidaas uu maarka ku yimaado in wanaagsan aad heerka nolosha oyo haddii hal qof oo kamid a qoyska uu shaqa farxad iyo qoyska oo dhan waxay sameyn karaan ilmahooda iskuul geeyaan waxay sameyn karaan kooda xanuunsan inay daawataan waxaa markaa dhacaysa in moralkooda fiicnaado inay waddankooda ficnaadaan inay ku dhiganaan in waxyaaba kale la qabsadaan
mar haddii dhinacyada nabadgelyada aysan ahayn sidii la rabay ayaa haddaba waxa aan weydiiyey Mahad Saciid Maxamuud Mahad Jabiye sida ay shirkadaha caalamiga ay uga dhaadhicin karayaan inay maalgashi ku sameystaan Soomaaliya waxa uu ku raaciyay
aqalaha ugu waaweyn waxa waaye sawaadiga caalamiga oo kaleeto bidaca dowladnimada wax kale ka dhigan oo kaleeto haddii soo xasaro waxa ka daran dadka marka laga reebo dadka Soomaalida oo iyada salaan ama Soomaaliya ama Soomaalida ah si uu u xalin karo problemka laakiin nin markii laga hadlayo shirkadaha ay dowladda ka yimaadaan ama ugu baahan yahay dadka waxa ugu weyn ee ku jira waxa uu xadid insurance iyo xayis hadii uu xoolo dib ugu soo gaado rugi xayisku aqoonyo oo taagan inkasta oo ay muuqdaan xalal badan oo arrintaas leeyahay gudbaayo arrin ay waxna soo socdo gudbaayo laakiin siyaasi ugu xun siyaasi xagga xayiska iyo damaanad qaadka waxa uu xadidku ku jiraa marka kelmiya waxyaabaha aan doonayno shirkan in jabiyo dadka ay arkaan dadka nabad iyo laayan karo inay ku tuugayaan inay burcad ahayn iyo isconayn in la isboodayn waxa la caadi socdaan marka arrinta amnisada waa arrin isku khilaafsan yahay ee ma aha arrin heshiis uu yahay laakiin caqabadaha aan ku soo sheegay oo hore kuma soo sheegay runtii anigu shirkan mid aan ku guuleysanay waxa weeye sida aad arkaysay xadkeedii la fikrad guud oo horeysa Soomaaliya ay sameeyaan deganay laakiin dad badan baa sheegay dadkii oo Soomaaliya noqdeen ama ay noqdeen marka maanta waxa weydiin aan arrintaas ka talaabsanay aan jeemiyay ku dhigay
hadaba waxa la isweydiin karaya doorka shirkadaha shisheeye ee maalgashiga Soomaaliya xilligan uga furan waxa arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya Saciid Qaas oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo arrimaha waddanka Soomaaliya la socda isla mar ahaantaasina degan waddanka Sweden
xaqiiqatan Soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyay sida aad la socotid wadamada dariska ah isbedelkii ka dhacay Ethiopia markuu yimid Prime Minister Abiy Ahmed waxa bilaabatay dood ah waxa loo yaqaan economic integration oo aad loogu celceliyay dowladaha sida Eritrea, Ethiopia, Somalia in ay ka yeeshaan xiriir ganacsi, taas oo aad moodid in dunida caalamku ay shiisho gooni u hayso isbedelada ka socda geeska Afrika marka loo eego oo dhanka laga fiirsho dadka dowyaha ku nool ay yihiin dad aad u tiro badan, isla markaasna khayraadka ku jira geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo u ah koridor loo mari karo wadamadaasi kusoo jeediyey indhaha caalamka. Maalgashatada caalamka waxaa ugu furan dowr aad u ballaaran maadaama ay tahay ama la tilmaamo sida daraasado dhowr ah ay sheegayaan in mustaqbalka kaydku uu ku jiro Afrika, Afrikana ay tahay meesha dihin. Soomaaliya oo wadan ah burbur kasoo kabanaya ayaa maalgashatada caalamka waxaa uga badnaan fursado tiro badan sida inay maalgashadaan kaluunka, khayraadka waxaa weye dabiiciga ah, shidaalka, iyo Soomaaliya iyo geeska Afrika oo u baahan inay gasho ahdiga warshadaynta waxa loo yaqaano. Marka waxaa uga badnaan fursad aad u ballaaran oo aad u mugweyn ba uga badnaan maalgashatada caalamka.
Waa tahay, waxaa jirtay in dhowaantan shir lagu soo gabgabeeyey garowga Puntland oo fursadaha maalgashi Puntland looga hadlayay. Marka la fiiriyo, maxaa faa'iida ay bulshadu ay ka heli karaan maalgashi noocaas oo kale?
Shirka maalgashiga saddexda beri ka socday 15-17 September Puntland, ugu horeyn waxaan isleeyahay waa mid muujinaya in Soomaaliya ay gashay wajiga cusub oo runtii muhiimadda la fahmay ay leedahay in la beddelo hab fikirka soo jireenka ahaa diiradda lagu saari jiray oo Soomaaliya arrimaha siyaasadda iyo isqaqoqsiga iyo waxyaalaha hortaagan, balse doodan iyo cusub ay dhalisay in Soomaaliya wajiga cusub oo loo yeelo maalgashi ah. Runtii shirkaas waxyaalaha faa'iidooyinka ah oo aan isleeyahay muddada dhow iyo muddada fogba intaba waa laga dhexli karaa waxaa ka mid ah in uu dhiirin geli karo maalqabeenada Soomaaliyeed ugu horeyn ee dunida ku firiiqsan si ay indhahooda ugu soo jeestaan wadankooda hooyo, taasoo sida la ogyahay Soomaalidu ay tahay dad aad ugu firfircoon dhanka ganacsiga, isla markaasna marka la fiirsho wadamada ay maalqabeenada Soomaaliyeed hal abuurka la tageen sida Kenya, Ethiopia, Bariga Koonfurta, Bartamaha Afrika iyo sidoo kale wadamada reer galbeedka sida ay ugu guuleysteen shirkani, waxa uu indhahooda kusoo jeedi karaa in Soomaaliya ay ka jirto fursad, isla markaasna ay door bidi karaan inay wadankooda ay maalgashadaan. Sidoo kale waxaa is dhihi karaa maamulka goboleedyada ee dowladda federaalka waxay u tahay fursad weyn in la helo madalo ama forums ka shaqeeya dhiirrigelinta maalgashiga iyo jihaynta dib u kabashada dhaqaalaha Soomaaliyeed. Dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waxaan is dhihi karaa waxa ugu furan in sanduuqa maalgashiga Soomaaliyeed ay horseed iyadu ka noqoto isla markaasna ganacsatada Soomaaliyeed loo fududeeyo si dib ay dalka ugu maalgasho lahayn. Waxaa la tilmaamaa in dadka Soomaaliyeed 75% ay dhalinyaro yihiin, 67% ay yihiin dad mataqaana shaqala'aantu aad ugu badan tahay tahriibka iyo ganacsiga, mukhaadaraadka iyo sidoo kale amni darada ay qayb ka tahay. Waxaana jirta daraasado badan oo tilmaamaya xiriirka ka dhexeeya fakhriga iyo amni xumada. Marka waxaa dhihi karaa haddii Soomaaliya ay u gudubto ahdiga warshadaha in nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ay wax badan iska bedeli karaan.
Saciid Qaas, waxa uu soo jeedinayaa talooyin dhowr oo ku aadan sida dhibaatooyinka iyo caqabadaha la soo gudba Soomaalida loogu gudbi karayo, isla mar ahaantaasina khayraadka waddanka Soomaaliya uu leeyahay looga faa'iideysan karayo.
Xaqiiqatan dhibaatooyinka caqabadaha ku gudban waxaa la dhihi karaa waa caqabado marka loo kala qaado kuwa waqtiga dowladda gudbi kara iyo kuwa u baahan runtii in waqti badan qaadan kara. Waxaa ka mid ah tayada hufnaanta iyo awoodaha hay-adaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, sidoo kale waxaa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha oo runtii aad ugu yar Soomaaliya, isla markaasna isku socodka dadka, gaadiidka iyo isku xirnaashaha gobollada Soomaaliya oo aad u xadidan ama hooseeya. Sidoo kale canshuurta waxaad ogtahay in Soomaaliya aysan midaysnayn oo ganacsatada ama qofka maalgashadaha ah uu dhibaato kala kulmaya canshuuraha kala duwan ee maamul goboleedyada. Siyaasad adligeedna loo baahan yahay in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu isfahan ka gaaraan habka canshuuraha iyo midaynta canshuuraha. Sidoo kale caqabadaha kale oo saameynta ku lahaa kara ama waqtiga dhow aan isleeyahay Soomaaliya guud ahaan waa ka gudbi kartaa waa dhanka ammaanka, oo sidaad ogtahay warbixinada kala duwan oo v o a laftigooda dhowaan ay saacisay ururada xag jirka ah saameynta ay ku leeyihiin. Waxaa iyaduna aad muhiim u ah nidaamka bangiyada iyo in shuruuc loo sameeyo maalgashada iyo xuquuqda qofka shaqaalaha u shaqeynaya. Waxa iyadana xusid mudan oo aan isleeyahay waa mid aad u muhiimsan in la helo hay'ado la socda maalgashada caalamka ee Soomaaliya soo gelaya si looga hortago khataraha ku gudboon ama waxyaalaha ay Soomaaliya gobolada ay ku biisi karaan. Intaasna hay'ado la socda la helo.
Soomaaliya oo kasoo kabanaysa dagaalo iyo culaado muddo dheer ragaadiyay ayaa waxa hadda ku sugan shirkado shisheeye kuwaas oo qandaraasyo ka haysta dowladda federaalka ee Soomaaliya isla mar ahaantaasina howlo kala gedisan gudaha waddanka Soomaaliya ka wada.
Intaasina waxa ku eeg barnaamijkii bandhigga VOA oo todobaadkan noo soo diyaariyay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. VOA. Galabnaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington waana galabnimo khamiisa 19 bisha September 2019 daacadda waxay idin daadiyay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Ciidla Nuur waqtiga intay nooga harsan qodobada aad ku maqli doontaana waxa kamida kala qaybsanaanta dhinaca isirka ku saraysan iyo siyaasadda Mareykanka warbixin aan kaga hadlayno ama baan ku eegayno doodii gabnayd barnaamijka dhaqtar ka weydiiyay qodobka kale markii hore sawirkii dunida
Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo dalalka kale ee Khaliijka kala tashanaya jawaabti laga bixin lahaa weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Saudiga kaasoo ay ku eedeenayaan Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa weerarkaasi ku qaxay dagaal lagu qaaday boqortooyada. Iran ayaa beenisay in ay wax lug ku lahayd weerarkaasi oo ay sheegtay kooxda Houthiyiinta ee dalka Yemen ka dagaalanta hasayeeshe. La sheego inay taageero ka hesho Iran.
Iyadoo aan wali guddiga doorashooyinka dalka Israa'iil aanay ku dhawaaqin natiijada rasmiga ah ee doorashadii dhawaan ka qabsoontay dalkaasi ayaa ra'iisul wasaaraha xilka sii haya Benjamin Netanyahu maanta Khamiis uu ku baaqay musharaxiinta kale ee sida weyn ula loolamayay ay ku soo biiraan si ay dowlad wadaaga wada dhistaan. Fariin muuqaal oo muujinaysa in Netanyahu uu dirayo xisbiyada ka soo horjeeda ayuu ku sheegay in markii hore uu doonayay in xisbigiisa midigtu awood buuxda ku guuleysto si uu dawlad u soo dhiso hase ahaatee natiijooyinka hordhaca ee la hadda soo baxaya aanay muujinayn intaas sidaas daraadeedna dawlad wadaag ee lagama maarmaan tahay kase ahaatee hoggaamiyaha xisbiga buluug iyo cadaanka ayaa sheegay in uu dawlad wadaag la soo dhiso Mr. Netanyahu oo hoggaamiye ka ah xisbiga Likud ee midigta fog aanay suurtagal ahayn.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisu qorsheynayo inuu u gudbiyo ogeysiis muujinaya in magaalada San Francisco ee gobolka California ay ku xadgudubtay shuruucda deegaanka taasoo la xiriirta dadyooga aan guryaha haysan ee magaalada. Isagoo saxaafadda kula hadlayay diyaaradda Air Force One galinkii dambe ee shalay ayuu Trump sheegay in bulaacadaha magaalada ay sababaan wuxuu ugu yaray wasaq baahsan oo badda ku darsoonta. Trump ayaa yiri waa marxalad aad u daran oo ka jirta Los Angeles iyo San Francisco, waxaana uu sheegay in dhowaantan ay San Francisco u qori doonaan ogeysiis sheegaya inay ku xadgudubtay deegaanka, waxaana uu sheegay in ogeysiiskaas ay u marsiin doonaan hay'adda difaaca deegaanka isbuucan gudaheed.
Afayeen oo hadlay maamulka gobolka Sabuul ee dalka Afghanistan ayaa warbaahinta u sheegay in cusbitaalka la geeyay dad badan oo dhaawaca oo ay ku jiraan dumar iyo caruur kadib markii duqeyn dhinaca cirka loo geystay dad shacaba. Duqeyntan oo la sheegay inay fulisay diyaarad aanay duuliyuhu wadin oo Mareykanka la sheegay inuu la damacsanaa dagaalyahanada maleeshiyaadka hubaysan ee Afghanistan ku sugan ay ku dhinteen ugu yaraan 30 qof oo shacaba. Wasaaradda Gaashaandhigga Afghanistan iyo sarkaal Mareykan oo Kabul ku sugan ayaa xaqiijiyay weerarkaasi, hase ahaatee wax faahfaahina kamay bixin khasaaraha shacabka soo gaaray. Qaramada midoobina waxay sheegeen in warbixin ay dhowaan sii daayeen ay tilmaamayso in 6 bilood ee ugu horreeyay sanadkan 2019 ay dalka Afghanistan ku dhinteen dad gaaraya 1,366 qof oo shiciba, halka 2,464 qof oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale mareykanka kala qaybsanaanta siyaasadeed ee sii siyaadaysa ee dadka u kala qaybisay isir isir isla mar ahaantaasina ka dhalatay hadallada madaxweynaha mareykanka Donald Trump ayaa dood weyn ka abuurtay mareykanka dhexdeeda taasoo la xiriirta waxa ay macno ahaan ka dhigan tahay in la noqdo mareykan sida wariyaha VOA Brian Baden uu ku soo warramayo riyadii mareykanka ahayd in dhammaan dadka muhaajiriinta ahi ay ku dhex milmi karaan dhaqanka kala duwan ee mareykanka ay maanta adag tahay iyadoo ay ku xiran yihiin su'aalo la xiriirta daacadnimada iyo cunsuriyad ibraahim xasan danduray ayaa inoo soo koobaya
dadka naqdaya siyaasadda madaxweyne trump ayaa sheegay in hadalladiisa muslim nacaybka iyo kuwa ka dhanka ah dadka ka soo jeeda amerikada koonfureed iyo siyaasadihiisa uu ku xadidayo soo galowga ay niyad xumo ku beereen dad badan oo mareykan ah isagoo ku doonaya guul siyaasadeed Andrew Perry waxa uu ka tirsan yahay macadka Brookings Institution.
We know that people are using racism as a way to gain power.
Marka ugu dambeysa waxaan ognahay in ay dadku u isticmaalayaan cunsuriyad si ay awoodda iyo dhaqaalaha u qabsadaan taana ay culays ugu noqoto dadka kale.
That privileges some and burdens others.
Taageerayaasha madaxweynaha ayaa ku doodaya in ay tahay wax dhaw ah walaac laga muujiyo dadka muhaajiriinta ah ee aan haysan warqadaha sharciga ee aan baran afka Ingiriisiga. Ama in su'aal la geliyo daacadnimada dadka muslimiinta ay Mareykanka u yihiin iyagoo sabab uga dhigaya in tiro ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ay ku biiraan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya Michael Browning ayaa isna wuxuu ka tirsan yahay macadka American Enterprise Institute
People have qualms about illegal immigrants, which is understandable.
Waxaan u malaynaa in dadku ay shaki ka qabaan dadka muhaajiriinta sharci darrada ku soo galay Mareykanka, waana wax la fahmi karo. Dadku sidoo kale waxay ka walwalsan yihiin in nidaamkeenii isku milmidda bulshada aanu u shaqeynayn sidii uu ahaa qarni ka hor.
Institutions are not working as well as they did a century ago.
Dadka soo horjeeda hadallada kicinta ee madaxweyne Trump ayaa sheegaya in hadalladiisa ay kiciyaan xiisad ku salaysan dhinaca isirka, gaar ahaan marka uu ku sheegay dadka iyagu ka soo jeeda Amerikada koonfureed ee aan sharci haysanin ee Mareykanka soo galay dambiilayaal iyo kuwa dumar kufsada iyo weliba inuu dhaleeceeyo ciyaartoy ka mid a kuwa Mareykanka ee ciyaara ciyaarta futboolka Mareykanka oo jilba jabsan waayey mar la qaaday heesta qaranka si uu uga mudaaharaado dhibaatada buliisku ay ku hayaan dadka madow waxaa kaloo hadallada kicinta ka mid ahaa markii uu su'aal geliyey daacadnimada iyo wadaniyadda laba dumara oo ku jira kongareska mareykanka oo muslima kadib markii ay taageereen dhaqdhaqaaq lagu qaadacayay xukumaysashada israa'iil oo mareykanka xulufo la'ah ee dhulka falastiiniyiinta waa kan andrew perry mar kale
You don't have to support a president to be patriotic and you certainly
ma aha muhiim inaad madaxweynaha difaacdo si aad u noqoto qof wadani ah mana aha inaad xaqiiqdii madaxweynaha taageerto si aad u noqoto Mareykan taasi heshiiska kuma jirto
this is not part of the deal
kuwa daafacaya siyaasadda Trump ayaa meesha ka saaray eedaha la xiriira cunsuriyadda iyagoo sheegay in madaxweynaha uu isticmaalo hadallo cadcad oo uga jawaabayo kuwa isaga naqdiya iyo siyaasiyiinta ka soo horjeeda Michael Prony ayaa isna mar kale yiri
President Trump, I think, is an equal opportunity insulter. Anybody who...
Madaxweyne Trump, waxaan u malaynayaa inuu yahay qof ka jawaaba marka isaga la taabto. Qof kasta oo dhaleeceeya, isna wuxuu mudanayaa jawaabtiisa, isagoo aan eegayn nooca qofka uu u jawaabayo, midab ahaan, isir ahaan, iyo halka uu ka soo jeedo.
Insulted regardless of race, creed, color, ethnic origin.
Kala qaybsanaanta isirka iyo cunsuriyadda ku salaysan ee Mareykanka waa mid soo jirtay Trump ka hor, laakiin waxay soo xoogaysatay oo banaanka ay timid inta uu aqalka cad joogo. Waana xilli Mareykanka dadkiisu ay sii noqonayaan kuwo aad u kala duwan, siyaasadduna ay gashay meelo aan hore wax weyn looga raadin jirin.
ibraahim xasan danduray oo inoo soo koobayay warbixinta wariyaha v o a brian baden halkaad ka dhageysanayseen waa v o a
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyey wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban horaantii toddobaadkan waxaa magaalada jawaahar lagu soo gabagabeeyey shirka maalgashiga hirshabeelle haddaba deegaanada Hirshabeelle ma ka jirtaa marxalad maalqabeenada u suurta gelin karta in maalgashi ay ku sameeyaan. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed. Labaduba waxa ay shahaadada koowaad ka diyaariyeen maadada maamulka iyo maaraynta. Jawaabta waxaa ku hormaraya Faarax Cawaale.
Runtii anay waxaan qabaa ma la joogo waqtigii oo Hirshabeelle lagu sameyn lahay maalgashi. Oo maxaa waan u sababeynaa waxa u sababeynaa waxay tahay waqtigan Hirshabeelle meelo badan oo kamid ah amni ma ahan, mana la digi karo saas la aligeed oo suurta geli karto in waqtigan Hirshabeelle lagu sameysto wax laho maalgashi.
Xasan ay adiga runtii mana sheegan Hirshabeelle waa la maalgashi karaa xilligan. Maxaa yeelay Hirshabeelle waa gobol barwaaqo soorna leh beero leh xoolo leh gubi manaha oo aad mana isaga u qeyma gubiga Shabeelle oo maro dhammaan waa gobolka kaliya ee ku haboon ila maalgashto. Waxaa dareemi kartaa Hirshabeelle fursado badan oo maalgashi inay ka furan tahay oo mana ganacsi dhan walba ha noqoto, dhanka ganacsi ha noqoto, dhanka beerashada ha noqoto.
Faarax waxaa tiri waqtigan lama joogo xilligii maalgashi lagu sameyn lahaa deegaanada Hirshabeelle. Maxay tahay waxa u sababeynaysa?
Tusaale ahaan hata maxay jidka isku xiro Jowhar iyo magaalada Muqdisho waxaa dhagax dhigay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweynaha maamulka gobolka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Jidkaas in la dhisay ahayd waxaa ugu teeqtay dowladda Qatar ee walaalaha nahay. Ilaa haddana wali dhisi la'yahay. Sababaha loo dhisi lahayna waxay ka tahay mataqaana amni darro. Jowhar oo loo socon jiray hal saacadood maalin haafkeeda loo socdaa, taasina waxay ku tusinaysaa mas-uuliyiintii maamul goboleedka Hirshabeelle oo caasimadda Muqdisho u jirto 90 kilomitir in aanan lagu kala gooshi karin amnigana Hirshabeelle heerkaasuu mara. Aad la aligeed aniga waxay la tahay Hirshabeelle waqtigan ma la maalgashan karo.
Xasanay, waxaan ka leynaa amni maaha Hirshabeelle, laakiin Hirshabeelle ma la maalgashi karaa oo gobol la maalgeli kara miyah? Oo wax lagu aamini karaa hantil ka soo bixi kartaa wixii la geliyo dib ma ku soo bixi karaan? Hirshabeelle Jowhar kaliya maahan. Hirshabeelle macnaha sheegeen waa laba gobol, waa gobolka Shabeelle dhahay iyo gobolka iyo Hiiraan. Runtii haddaa fiirisid hadda dad badan oo Soomaaliya ayaa waxay ku dhiirradeen inay maal gashtaan Hirshabeelle qayb ka mid ah degmooyin ka mid ah. Degmooyin badan oo Hirshabeelle hadda waa nabad, dib kama jiro, waa la maalgashi karaa, maalgashi lagu samayn karaa. Laakiin dhanka amniga taas waa wax kale. Haddaba rag badan oo sheegan ayaan ugu mahadcelinaynaa oo maalgashi ku sameeyay wayna ka najaxeen. Tusaale ahaan Mowsaxo kaleeto shirkadda korontada dayax Power Supply waxay ku sameeyeen maalgashi weyn, ku sameeyeen wax badan, inay shaqo badan ay abuureen, shaqo badan oo dhalinyaro ah oo baagmuda ah ay shaqo abuureen, deegaankiina faa'iido ka helay, dadkii macnaha maal gashtana meeshay faa'iido ka heleen, iyo bilic iyo wax walba. Tusaale ahaan dayax oo hadda waxay macnaha rag badan oo walaal ah oo mana Soomaaliyo kala duwana maal gashtay, waan laga dareemay magaalada wax kaalinta u jirta korontada magaalada sidii hadda ahaa jirtay, waa yaqaan Hiiraan. Marka maalgashigu wuxuu leeyahay dadkaas ayaa manaha marqaati ka ah. Sidoo kale shirkadda sameeyso biyaha Mowsaxo, biyaha Mowsaxo aanu cabi jirnay waxaan ula keen jiray gobolka, haddana gobolka lagu sameeyaa rag badan oo manaha sheegeen markii laga sameeyay gobolka shaqo abuur badan ka sameysmay, deegaankii aanu ku bilacdiis waxay dhistay guriyo dhisateen, shaqaale abuureen. Marka waxaan ku dhiirigelinaa dhammaan ummada Soomaaliyeed inay maalgashi ku sameystaan deegaanka Hirshabeelle.
Haye Farax, waa maqlaysa Xasan waxa uu leeyahay hore loo maalgashaday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalada Beledweyne. Maalgashiga lagu sameeyay faa'iidadiisa waa la arkay, haddana maalgashiga lagu sameyn karaa?
Horta runta walaalkay su'aashaysa mina rabaan ku jawaabo. Maalgashiga sidiisaba haddaan maqashid laba qaybood loo kala qaado, maalgashiga waxa waayen maalgashi international ah oo dad ajaaniba imaanayaan oo maalgashanayaan oo mataqaana export import sameynayaan oo waxba kusoo kordhinaya, iyo maalgashi oo ganacsada Soomaali anday wax isku darsadaan oo wax samaystaan waddankan burbur ka jiray ay sameyn jireen taas. Laakiin hadda anaga maalgashiga aan ka hadlayno waxa waa waqti xaadirkan la joogo, ajaanib iyo dad kaleeto oo wadamo kale nooga imaado maxay Hirshabeelle ma maalgashan karaan? Waa maalkaska aan gaalino to mid noocaas marka aan waxaan qabaa waqtigeedii lama joog laakiin hadii oo runtii oo maxay ahayday la dadaalo oo sida hadda oo xaalku yahay ma taqaana wax laga sii oo ka sii bedelmo waxaan aaminsanahay markaas waqtigeedii waa la gaari doonaa
hay xasan horta dadka maalgashi kaliye inuu ajaneeb ku xirnaado ma aniga wax leenahay dad badan oo Soomaali ah maal qabeena jir oo wadankooda maalgashi kara haddii hadda dhanka asiga u dhiga aan u dhigo waxa dhici karta matalan dadka Soomaali hadda wadamadan oo mana diriskana dadka maal gashay oo hantida ugu badan Soomaali wa kuwaas ayaa nagu filan baaday manaha ay dhaqaale ay ku inta ku abuurtaan ka sameeyaan taasaba nagu filan aniga san aaminsanahay hadii hadda liiraado ishaaga dad ajaneeb ah imadana ayidan hadda kulli aniga wax hadda amni dara oo dhibaato ajaneeb ku ah ma arag laakiin aniga waxa ma dhirir gelinaa dadka Soomaaliyeed manaha jacel inay macnaha wax kororsadaan ama ay abuuraan kamriyaal inay ku soo dhiirri karaan gobolkan Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabelle waxaan dhihi karaa fursado badan ayaa ka banaan oo wax lagu manaha lagu maalgashan karo lagu abuuri karo marka waxaan dhihi karaa sidaba Soomaalidu waa dad maskax badan wax soo saar leh laakiin waxaan moodaa inay dalkooda xogaa sida saaxibkay inay aaminsaneen waxaan dhihi lahayn marka war dalkeena aamino aan maal gashano aan naftayna ku aamino aan maalkayna ku aamino kadib nabad waa iska maansa insha Allah
ay farax maalkashi macnaha waxa waayeen siisa maalkashi markii laho waxa waayeen waxa maanaay wax la dhaho maxay isdhaxgal in oo ma taqaana taas la adigeena ninka markuu uu rabo inuu wax oo maalkashto maxay ahayd gambaniyo geena wax badan oo geena waxaasna wuxuu rabaa inuu helo tamaanad tamaanad ugu horeysa helay waa inuu tamaanad amni helo number 1 shaqadu qabalay inuu amni u helo iyo meel uu gafin lahaa dad waa inuu helo wax la dhaho ma taqaana maxay ahayd accountability dad waa inuu helo wax la dhaho ma taqaana maxay ahayd waa inuu si qab transparency oo wax weero marka aniga waxaan aaminsanahay intiba had Hirshabeelle laga maxay because intiba had Hirshabeelle ma fulin karto waqtigaana joog dad la aligeed waxa waanay maalkashiga waa fiican tahay in oo ma taqaana stagecast la qaado laakiin waqtigeedii lama joogan qabaan laamiyada oo buursiihin buntiga oo buursiihin iskuulladii iyo ma taqaana maxayahay wakaaladihii maxayahay waa buursiihin waxba ma laha waxyaalahaas dhan in la qabto waxayahay waxaa suurtagelin karo in amni la helo maxayahay taasa marka laftirkeeda dhibta ugu weyn ayaa keenayso in mataqaana maalkashi lagu sameeyo waqti haddii kale joogir shaba
xasanay horta anigu waxaan aaminsanahay walkay mana isheegeen horta waa meelna waa iska dhownahay meelna waa isheeg maartay xogaa waa ku kala duwanahay laakiin horta asiga waa inuu ogaadaa waxa horta keenay imandarada maxaa keenay maxaa inay dadkii mana isheegeen wadankii manaha kaabayaashii dhaqaalaha hoos u dhacan maxaa keenay waxa keenay gaajo keenay hadii marka dad ay Soomaaliya ee muwaadiniinu ay maalgashi sameeyaan ay shaqo abuur sameeyaan dadka maba isku mashquul lahayn waxaan aaminsanahay amniga waa kaagila amniga inuu hagaajiyo waxa ka mid tahay mana ishaageen dhaqaal darada ayaa waxa ka mid tahay aman darada iyo ka imanay taageerisa laakiin hadii la helo rag Soomaaliyeed ee ku soo dhiiraday ama dad ajnabi ah xitaa oo maalgashay mana ishaageen dalka gaar ahaan Hirshabeelle waxa kalena way imaanaan marka waxa wadankan waxa ka furan fursado badan oo maalgashi waa artay bad aan leenahay waxaan mar sheegayna leenahay xoolo in nool aan leenahay oo ugu badan wax leenahay dhul beeradka ugu badan leenahay dhul beeradkan ay boqolkiiba soddon xataa laga ma faa'iideysan waa iska dayacay waxa arkay dhul aniga hadda safar mararka qaar aan aado tuulin ku aado waxa arkay dhul macnaha ugu raan 200 km ama 100 iyo dhowr kilometer ah oo dhul beerada wax mana ila abuurto oo ku yaal oo kasoo go'ayna jirin inay dadka inay ka faa'iideysan dalkooda ay dad manaha u baahan tahay dad ka faa'iideysto shaqo ka abuuro maal gashto marka aniga waxaan aaminsanahay hadii la helo maalgashi sax ah inay shaqo abuur mayso hadii shaqo abuur la helana nabad inay la helayo way ku amniga iyo isku gaama gaajada iyo nabad darays waa ninka mana shaqo dadkan waxa keenaa nin inuu isbaar dhigto oo maxaa keenay nin inuu nin walkiisa wax yar ku qabsado maxaa keenay waa baahi jirta لكن قفك دو منه دغالة أو سميسمو أو دغالة من حتى قفك وحليلي سوماذا وحكم ماتا نين باهن جيد كما بابتو لكن منه مركونيك ومنه فرس منه شاك أو وحيلة أو دغالة هيلة منه شرف ورسانة وحزيها دغالة هيلة تشرف هيلة منه مقع ورادينا دوا كل إشتاك نولشة محطب سبسبوة وحا شركتها هاد الميلة هي دقين هاد وهاد قبل كان كميدة هاد مال قشتين مركي اللي دقاكها بعد إشتاك ددكت دادها سود دقي dadkii maana shaqeeyeen waxa maana meeshii way ku soo dhiriirdeen deegaan ay noqdeen dadka maana dhulka meesha ka dhulka hata maana qiimo yeesh hata
farax ugu dambeen maxaa is leedahay waxa aaminsan tahay in aanan maalgashi lagu sameyn karin deegaanka Hirshabeelle goor ma la gaari karaa ay kula tahay in maalgashi lagu sameeyo Hirshabeelle iyo deegaanadeeda
wallahi horta Hirshabeelle iyo deegaanadeeda waxa la gaarin karaa in maalgashi lagu sameeyo horta number 1 priority in horta la saaro amniga in la helo mataqaana xasilooni stability in la helo marka xasilooni la helo oo la helo mataqaana dadajin maamul markii la helo ana waxaan aaminsanahay waqtigaas la gaari kara in Hirshabeelle lagu sameeyo maalgelin
gudahan waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Faarax Maxamuud Cawaale iyo Xasan Cabdiraxmaan Maxamed inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin leeyahay nabadgelyo.
Sidan Xasan Daqane ayuu kaasi adeegsiyaal markana ku soo dhawaada barnaamijka weydii dhaqtarka Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Waxaa laga sii helay barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxyaabaha ka hadlaynaa waxa ka mid ah xanuunka cagaarshowga iyo sida loo daweyn karo aan marti waa dr Muqtar Baryar Mataan oo qabisa xanuunka dubuud
Assalamu alaykum magacaygu waa Maxamed Cumar Yusuf waxaan joogaa Baladweyn ee dhaqtarka waxaan weydiin lahay cudurka cagaarshowga waa meeqo qayb maxaana sababa
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim cudurka cagaarshowga waa infection ku dhaca beerka kaso keeno virus waxaan loo kala qaybiyaa afshan qayb oo kala ah hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D iyo hepatitis E. Sidoo kale xanuunkan waxa ugu daran oo had Soomaalida aad ugu badan nooca la yiraahdo diiga oo lagu kala qaada diiga iyo galmada iyo fluke jikada isgaaran. Waa nooc chronic ah waana noocada kale oo hadda carruurta kale ku badan waxa kamid ah hadda salaad aan ku aragno nooca la yiraahdo hepatitis A kaas oo lagu kala qaado waxyaabaha wasakhaysan sida biyaha cuntada iyo waxyaabaha qofka soo gaaro wuxuuna soo bixi karaa calaamadiisa ilaa hal isbuuc daweynkiisana waxa waay calmatic wax dawal u dooma jiro isagaasi spontaneous loo jirka ku baxayo noocada ugu daran waxa waay nooca la yiraahdo B oo dalkeena aad ugu badan iyo nooca la yiraahdo C oo keena kansarka ku dhaca beerka labadaas nooc ugu badan waxaana ugu dhimasho badan eeda inta badan way xalismataa iyadaa si isbitaalka jirka ku baxdo sidoo kale hadda dhawaanahan dawo lagu duwayaa la helay laakiin waagi hore waxa la jiray jirka soo jeesto waxay ka saar kasar ku dhaca beerka dan qof marka dhan wuxuu u dhimanayaa cagaarshowga beerka kasar beerka
magacaygu waa Anis Cabdikareen Maxamed su'aasha weydiinayna waxa waa fuuqbaxa carruurta maxaa sababa sidee loo daweyn karaa
fuuqbaxa carruurta waxyaabo badan keeno oo ku dhaca caloosha isaga noocyo badan loo qeybiyaa nooca ugu daran waa fuuqbaxa biyaha kaas oo keenta bakteeriya magaceeda la leh fibrocolora waana kan dhimashadiisa aad u dhib badan tahay hadaan qofka lala tacaali markiiba noocyo kale oo fuuqbaxa jira oo caloosha ay keento bakteeriya iyo virus waxaana la qeybiyaa saddex qayb oo kala ah qofka markuu fuuqbaxo saddex qayb mid ka mid ah noqonaya inuu noqdo nooc la yiraahdo balan A inuu noqdo nooc la yiraahdo balan B inuu noqdo nooc la yiraahdo balan C labada nooc hore ee balan A iyo balan B waxa lagu xaliyaa qofka in la siiyo kiniiniyaasha iyo ORista saas lagu xalin karaa nooca saddexaad ee balan C waa nooc u baahan emergency ah oo isbitaalka in la geeyo qofkii oo loo sameeyo flamboyant lagu xiro sida ringer ama normal saline ilaa uu kasoo baxo balan C oo uu soo galo balan B oo soo gudbo saasaan loo duwayaa saddexda balan ee fuuqbaxa hadii xataa qof meel caafimaad u san joogin oo hooyada ay hooyo awar ay tahay waxay sameyn kartaa hal litro biyo ay waxay ku dareysaa een laba qaado cusba iyo saddex qaado sukara iyo jeex leena saas oo ars gurgo ku sameysan kartaa weena si kartaa ilaa xarun caafimaad ay keenay oo ars soo sameeynaa nooca laakiin oo siida oo balanka ugu dambeeya oo safiir aanu ku galay noocaas aanu wax ku imaanaa soo consho een macnaha koomo ku jiro oo ugaalkiisa aanu maqan yahay waxaan u baahanyahay markii in falanbeyn la siiyo waa nooc ugu daran oo maanta dacarad Soomaaliga baabaayaan waana balansi
bismillaah magacaygu waa Nimcaan Abdi Ahmed waxaan joogaa magaalada Balweyne doktorka waxaan weydiin lahaa nafaqa darrada caruurta maxaa keena waana meeqa qeyb maxaa looga hortagaa
nafaqa darrada caruurta waxyaaba badanaa keeno waxyaabaha ugu badan dalkeena Soomaali keeno waxa waaye ciyaalka oo lixda bilood ugu horeeya aan loo sameynaa nuuji fiican haddii aynan nuuji loo sameynaa canuga markuu lix bilood gaaro kadib aanan loo bilaabin cuntooyinkii loogu talagalay siyaabaha ugu badan siyaabahaas waaye sidoo kale waxaa keeno infectionada ku dhaca canuga intuu yar yahay sida kuwa respiratoriga infectionada caloosha ku dhaco sida xanuunka weyn ee Soomaaliya aadka ugu badan ee TB oo kale ugu keena iyo ciyaalka aan yacni iyo waddankeena iska waddan iska dhibaateysan dadkii oo waxyaabo badan aan helin siyaabahaas badan way ku imaan kartaa ii sheeg nafaqadarada marka waxaa loo kala qaadaa ayada canuga markuu noogu mado istaalka laba qeyba noogu imaadaa in uu yahay canug aad u daran iyo canug oo dhexdhexaada waxaa la dhahaa canug oo safiir acute malnutrition ah iyo canug ah moderate malnutrition kan safiirka marka hadii oo la socdo xanuuno kale sida shuban ama malaria ama shay kale oo la socdo waxaan wasiixinaa isbitaalka ciyaalkaas waxaa loo sameeyaa qayb yaraa SCL lageeyaa establishment center waxaan loo sameeyaa caano loogu talagalay oo la siinayo ifritiya hawar aan lagu quudiyaa dan markay balaankaas kasoo baxaan waxaa lagu xiraa OTB-da ama MCH-ka ee meelaha degmada MCH-kaas asagaa siin doona buskud kale yaraa malmaladada ama balaaminadnadka waxyaabaha lagu hortago waxaa kamid ah ciyaalka oo lix bilood u horeeya loo sameeyaa nuuji fiican xilliga oo lix bilood wixii ka dibayna loogu daro cuntooyinka loogu talagalay baby food kala loo saas waa lagu hortagi karaa iyo in laga ilaaliya ciyaalka cudurada ku dhaca isla infekshinada sambabada iyo caloosha ku dhaca
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar Mukhtar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuunada guud intaan markaa ku mid doono sida ay nabadgelyo
intaasina waxaa ku eg barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Daandur ayuu nala socodsiinayay halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Saamiya Ibrahim
سامي إبراهيم واحد جاب جابه واحد إذا حد إني قلبني مو سارع إلى النوريو أنا قلت شو ملح مش ماني إذا لسه عشرين هيرجع يصير تاني تبدأ في المرة ما أنت رح تبدأ من حين كيت أنا بتكلم
إنادي قابسون وحقيقة بطرفا